Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Να σας ευχαριστήσω που ήρθατε. Ξέρετε, η συμμετοχή σας έχει ένα διπλό χαρακτήρα. Ο πρώτος είναι ότι μου δίνει έτσι δύναμη να συνεχίσω και δεύτερον με φέρνει προ των ευθυνών μου. Άρα να μην λέω ότι να είναι, θα πρέπει και εγώ να κάτσω να σκύψω τόσο ώστε ό,τι πω να είναι σοβαρό και τουλάχιστον να είναι και σωστό. Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα με όσους μίλησα, όλοι μου είπαν ότι καλά μεν, αλλά πολλά, δυσκολοχώνευτα. Κάποιος μάλιστα ωραίος έκανε και ένα μήνυμα και λέει, σαν το βασιλικό τραπέζι λέει, που έχει πολλά, πολλά δωρεάν, αλλά δύσκολο να τα καταλάβουμε. Έτσι λοιπόν αποφάσισα να λέω πιο λίγα πράγματα, να ασχολούμαι με ένα θέμα, δύο έτσι για να είναι κατανοητά και μετά να υπάρχει ένας διάλογος, ούτως ώστε να γίνονται όσο γίνεται πιο πολύ κατανοητό. Είχαμε μείνει την προηγούμενη εβδομάδα στο θέμα της λατρείας. Είχαμε πει ότι η λατρεία και η θυσία, φτάσαμε στη λατρεία. Τώρα θέλω να δούμε λίγο την συμμετοχή μας, ο κάθε ένας προσωπικά, την συμμετοχή μας μέσα στη λατρεία, μέσα στη λατρεία της Εκκλησίας μας. Το πρώτο το οποίο πρέπει να κοιτάξουμε είναι ο εσωτερικός μας κόσμος. Με ποιο συνέστημα βρισκόμαστε μέσα στην Εκκλησία. Θυμηθείτε λοιπόν, πέρσι είχαμε πει ότι δεν είχε υποσυνείδητο ο Αδάμ μέσα στον Παράδεισο. Μετά την πτώση, το ξαναδιαβάζω, σας είχα πει θα επανερχόμαστε πολλές φορές στην Παλαιά Διαθήκη. Λέει λοιπόν ότι ο Θεός κάλεσε τον Αδάμ και του είπε, Αδάμ πού είσαι? Ο Αδάμ απάντησε στον Θεό, άκουσα τη φωνή σου καθώς περπατούσε στον Παράδεισο και φοβήθηκα να παρουσιαστώ μπροστά σου επειδή ήμουν γυμνός και κρύφτηκα. Εδώ λοιπόν, αν θυμάστε, πέρσι είχαμε κάνει ολόκληρο θέμα, μια ολόκληρη ομιλία σχεδόν, στο θέμα ότι εδώ δημιουργείται το υποσυνείδητο του Αδάμ, το οποίο δεν υπήρχε, υπήρχε μονάχα συνείδητο. Υπήρχε αυτό το οποίο έβλεπε, αυτό το οποίο κοινωνούσε ο Αδάμ. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο κρυφό. Εδώ λοιπόν βγαίνει και κάτι άλλο. Κρύβει ο Αδάμ την πραγματική αιτία και παρουσιάζει κάτι άλλο. Εδώ λοιπόν είναι το υποσυνείδητο. Τίθεται λοιπόν στον καθένα, θα τα δούμε πολύ αργότερα αυτά, πολύ πιο απλά. Ο καθένας από εμάς, με ποιο συνέστημα, ο ποιος ο λόγος, μάλλον να το πω διαφορετικά, βρίσκεται μέσα στην λειτουργία, μέσα στην ακολουθία, γενικώς μέσα στην Εκκλησία. Ξέρουμε λοιπόν ότι η ψυχική λειτουργία του ανθρώπου μετά την πτώση έχει το καταφύσιν και το παραφύσιν. Το καταφύσιν ήταν μέσα στον Παράδεισο, το παραφύσιν έγινε εδώ, αυτό που είπαμε τον Αδάμ, και από εκεί και ύστερα. Άρα ο άνθρωπος έχει δύο πράγματα. Ένα αυτό που είναι φυσικό και ένα το οποίο κρύβει μέσα, το οποίο πάει προς το παραφύσι. Λοιπόν, για να δούμε λίγο πριν από την πτώση πώς ήταν ο Αδάμ, που δεν είχε έτσι το υποσυνείδητο. Υπήρχε μέσα στον Παράδεισο η κοινωνικότητα, ήταν μια κοινωνία ανθρώπων, Αδάμ και Εύα. Ξέρουμε, είπαμε πέρσι, ότι όταν πρώτα δημιούργησε ο Αδάμ και όταν ο Θεός έφερε μπροστά στον Αδάμ όλα τα ζώα να τα ονοματίσει ο Αδάμ, έγινε περίλυπος, στεναχωρέθηκε, γιατί δεν βρέθηκε κάτι που να μπορεί να ταιριάζει και να κοινωνεί μέσα στον Παράδεισο. Ζώντας και με τον Θεό ο Αδάμ, δεν είχε λοιπόν ένα πρόσωπο να κοινωνεί, και αυτό αργότερα όταν ο Θεός έκαμε την Εύα, είπε ο Αδάμ ότι αυτό είναι σάρκα από τη σάρκα μου και οστά από τα οστά μου. Και αυτό γιατί είχαμε πει ότι ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα Θεού και καθομοίωση, άρα μέσα στο κατ' εικόνα είναι η τριαδικότητα του Θεού, είναι η κοινωνία του Θεού, άρα ο Αδάμ και η Εύα μέσα στον Παράδεισο υπήρχαν κοινωνία, είχαν αυτή την κοινωνία. Λοιπόν, εμείς τώρα μέσα στην ακολουθία της Εκκλησίας, Όσο και αν ακούγεται θεολογικό έτσι μακρινό, θα το δούμε στην πράξη. Είμαστε εκεί μέσα σε έναν παράδεισο και εμείς είμαστε στον παράδεισο. Μέσα στην εκκλησία ζούμε τον παράδεισο. Πώς τον ζούμε όμως? Είμαστε εκεί εμείς μια κοινωνία προσώπων. Λένε οι πατέρες, είδες τον αδελφό σου, είδες τον Θεό σου. Πρώτο ερώτημα, πώς μπαίνω μέσα στην εκκλησία? Μπαίνω για να κοινωνήσω με τους άλλους συνανθρώπους μου ή μπαίνω γιατί πρέπει? Το πρέπει θα το δούμε λίγο παρακάτω. Ξέρετε, στην αρχαιότητα μέσα στο ναό δεν μπαίνανε οι πιστοί, μέσα στο ναό ήταν το κατοικητήριο του Θεού, είχαν το είδωλο, το άγαλμα, και οι άνθρωποι μέναν έξω στα προπήλαια και κάναν τις θυσίες τους και ό,τι άλλο κάνανε. Και εμείς λέμε πολλές φορές ότι ο ναός είναι το σπίτι του Θεού, το σπίτι του Αγίου Παντελεήμονος, κατάλοιπο της ειδωλολατρίας. Είναι ο παράδεισος. Μέσα στον παράδεισο που ανοίγει μπαίνουμε. Εάν μπω εγώ μόνος μου μέσα στην εκκλησία, είμαι όπως ο Αδάμ, μόνος μέσα στον παράδεισο. Δείτε λίγο και τη δομή της εκκλησίας. Εν ειρήνη του Κυρίου δοηθόμενο ο ιερέας, Κύριε λέει στον από κάτω. Δεν μπορεί να υπάρξει Θεία Λειτουργία αν δεν υπάρχει και ένας από κάτω. Αν δεν υπάρχει δηλαδή δύο άνθρωποι, Θεία Λειτουργία δεν γίνεται. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει αυτή η κοινωνία. Και κάπου άκουσα ο γέροντας Ελισέος από το μοναστήρι Σίμωνος Πέτρα, λέγει λοιπόν σε ένα ωραίο του βιβλίο, ότι εμείς οι χριστιανοί που βρισκόμαστε μέσα στην εκκλησία, η πλειοψηφία των χριστιανών, εδώ είμαστε λίγο και εμείς, είμαστε κάτι σαν τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Γιατί? Γιατί οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης βλέπανε, λέγανε. Αλλά τι? Δείτε λοιπόν τώρα, παραδείγματος χάρη, ο προφήτης Ισαΐας, γνωστές είναι αυτές οι προφητείες, τις λέω για να δείτε αυτή τη διαφορά. Εδώ βρισκόμαστε κι εμείς, ο καθένας θα βάλει τον εαυτό του μέσα. Γι' αυτό το λόγο λέει θα δώσει ο Κύριος μεγάλο σημείο σε εσάς τους Ισραηλίτες, θαύμα μέκα και καταπληκτικών. Να, μία γυναίκα, παρθένος, θα συλλάβει υπερφυσικά και θα γεννήσει έναν ιό και το όνομα αυτού θα είναι Εμμανουήλ. Αυτός θα τρώει βούτυρο, γάλα, μέλι, όπως και όλα τα άλλα τα παιδιά κλπ. Κλπ. Δείτε λεπτομέρεια. Ο προφήτης Ισαΐας ζει 800 χρόνια π.Χ. και περιγράφει με λεπτομέρεια. Επίσης, εκείνο που είναι πραγματικά συγκλονιστικό είναι η προφητεία του Εζεκίλ που λέει πώς θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, η Ανάσταση των νεκρών. Αν θυμάστε, το είχα πει και άλλη φορά, είναι η προφητεία που διαβάζουμε μετά την περιφορά του επιταφείου. Και λέει, με έφερε ο Κύριος σε μια πεδιάδα, μου έδειξε και είδα τα οστά, τα γυμνά και μου είπε ο Κύριος, αυτά μπορούν να γίνουν, να ζωντανέψουν. Αν το θέλετε εσείς Κύριε, γίνεται. Πες λοιπόν στα οστά να κάνουν αυτό. Και είπα τα οστά και σηκωθήκαν τα οστά και πήρανε σάρκα και πήρανε νεύρα και πήρανε και πήρανε. Τα είδε. Τα είδε, το λέει στην Παλαιά Διαθήκη. Και αν πάμε παρακάτω, ως πρόβα των επισφαγή νύχτη, που λέμε ότι στη Σταύρωση του Χριστού, το ότι παίξανε στα ζάρια το χιτώνα του Χριστού, το ότι το χτυπήσανε και δεν έδωσαν στο πρόσωπό μου, λέει, τον νότο μου έδωκα, τον νότο μου έδωκα ισραπίσματα. Λεπτομέρειες δηλαδή μέσα από την Σταύρωση. Πού τα ξέραν αυτοί? Τα είδανε. Δηλαδή, όπως λένε, τράβηξε λίγο την κουρτίνα της ιστορίας ο Θεός και έδειξε κάτι. Αλλά οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, λέει ο γέροντας Ελισέως, ότι και εμείς είμαστε σαν τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Γιατί? Γιατί βλέπουμε, αλλά δεν το ζούμε στο παρόν. Λέει λοιπόν ο Χριστός, σας διαβεβαιώνω, στο κατά Ματθαίο του Ευαγγέλιο, όταν μιλάει στο λαό, λέει, σας διαβεβαιώνω ότι πολλοί προφήτες και δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης θέλησαν και είχαν επιθυμία να δούνε αυτά που βλέπετε και να ακούσουν αυτά που ακούτε. Εδώ δεν είναι να δουν, αφού βλέπανε. Τι να δούνε? Να ζούνε. Εμείς λοιπόν, σαν τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, γνωρίζουμε ότι ο Χριστός είναι ο Μεσσίας. Το ξέρουμε. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Γνωρίζουμε όλοι ότι η Παναγία Παρθένος γέννησε τον Χριστό. Το γνωρίζουμε. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Γνωρίζουμε όλοι ότι θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Ότι θα αναστηθούμε. Το γνωρίζουμε όλοι. Είναι κανείς που δεν το γνωρίζει. Το γνωρίζουμε. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Αλλά δεν το ζούμε. Καταλαβαίνετε αυτό που λέει ο γέροντας Ελισσαίο, πως και εμείς έχουμε ακριβώς την ίδια. Δεν λέει για τους ανθρώπους της Παλαιάς Διαθήκης που δεν ξέρανε, λέει για αυτούς που ξέρανε. Το γεγονός λοιπόν ότι και εμείς γνωρίζουμε, βρισκόμαστε στην ίδια κατηγορία. Και δείτε τώρα κάτι. Οι προφήτες, λέει ο γέροντας Ελισσαίο, από εκεί είναι κλεμμένο αυτό, λέει λοιπόν ότι οι προφήτες, οι οποίοι έβλεπαν μεν, αλλά δεν το ζούσανε. Άκουγαν αυτά που τους έλεγε ο Θεός, αλλά ουσιαστικά δεν τα ζούσανε. Εμείς λοιπόν τώρα όταν εκκλησιαζόμαστε, ξέρουμε γιατί εκκλησιαζόμαστε, αλλά δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Δηλαδή, ήρθαμε στην εκκλησία, μπήκαμε μέσα στη Θεία Λειτουργία. Πόσοι από εμάς φεύγουν μετά άλλοι άνθρωποι ανανεωμένοι, μέσα στην τρελή χαρά, μέσα στον θείο έρωτα. Απειροελάχιστοι. Απειροελάχιστοι φεύγουνε. Τι πάει να πει ότι δεν εκκλησιάστηκαν, αφού εκκλησιάστηκαν. Τι πάει να πει ότι ο Θεός δεν κατέβηκε. Ο Θεός κατέβηκε. Αλλά τι έγινε. Κάτι έγινε. Δηλαδή δεν το γνωρίσαμε, δεν το βιώσαμε. Μεταλαμβάνουμε λοιπόν. Ερχόμαστε στη Θεία Λειτουργία. Μεταλαμβάνουμε το μεγάλο δράμα. Να σμπροχτούμε, να έρθουμε πρώτοι, να έρθουμε δεύτεροι, να μεταλαμβάνουμε. Αλλά φεύγουμε έτσι όπως ήρθαμε. Και πολλές φορές και χειρότεροι. Τι πάει να πει δηλαδή, ότι δεν μεταλάβαμε Χριστό. Δεν έγινε Θεία Κοινωνία. Έγινε. Αλλά τι, δεν το καταλάβαμε, δεν το βιώσαμε. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Έρχονται πολλές γυναίκες στη Θεία Λειτουργία, λέω για τις γυναίκες γιατί από εκεί το έχω ακούσει πολλές φορές. Κοινωνούν κιόλας και πάνε στην εκκλησία στο σπίτι και μαλώνουν με το σύζυγο. Γιατί δεν ήρθες εσύ, η άλλη ήρθε με τον άντρα της και τούτο και εκείνο και το άλλο και με τη Θεία Κοινωνία στο σώμα πάει και μαλώνει στο σπίτι. Πού είναι λοιπόν η αγάπη? Ενώ κανονικά αυτός ο οποίος έρχεται και μεταλαμβάνει, αυτός ο άνθρωπος είναι ξετρελαμένος, αγαπάει όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχει Τούρκος, δεν υπάρχει Κούρδος, δεν υπάρχει Μουσουλμάνος. Όλοι μα όλοι είναι παιδιά του Θεού. Όλους τους αγαπάει. Το σύντροφο, το σύζυγο, το παιδί, όλους. Και πολύ δε περισσότερο κάνει αμάν πώς και πώς να αρχίσει η Θεία Λειτουργία. Και όταν τελειώνει αισθάνεται και στεναχωρεμένος. Αισθάνεται και στεναχωρεμένος. Γιατί τελείωσε αυτή η δοξολογία, αυτό το πανηγύρι το πνευματικό. Αισθάνεται και άσχημα. Εμείς κοιτάζουμε πώς και πώς να φύγουμε. Πριν καν πούμε το διευχόν, αρχίζουμε, γυρίζουμε και φεύγουμε. Λοιπόν, εξομολογηθήκαμε. Το βιώσαμε. Ή ένα συνέστημα είναι φεύγουμε, α κάτι κάναμε και βγαίνουμε έξω και ξανά μα να αρχίζουμε τα ίδια. Που πάλι θα κάνουμε τα ίδια. Αλλά αυτή η δύναμη της μετάνοιας που μας δίνει, τη συγχώρεση που δίδει ο Θεός, το ζήσαμε. Κάνουμε έναν αγιασμό. Καταλάβαμε γιατί κάναμε αγιασμό. Κάνουμε ένα ευχέλιο. Ζήσαμε αυτήν την αυτό που φέρνει το ευχέλιο. Γιατί για να κάνω το ευχέλιο, κάτι δίδει το ευχέλιο. Για να κάνω έναν αγιασμό, κάτι δίνει ο αγιασμός. Για να πάω σε ένα μαγαζί να φάω, κάτι θα μου δώσει και θα φύγω χορτάτος, θα πω κάτι έκανα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, όταν ερχόμαστε στην Όρθρο, όταν φεύγουμε από τον Εσπερινό, το γνωρίζουμε, τα γνωρίζουμε όλα αυτά, όπως τα γνώριζαν και οι Εβραίοι. Αλλά εμείς είμαστε ακόμα καλύτεροι από τους Εβραίους, γιατί είμαστε όπως τους προφήτες, τα βλέπαμε, τα γνωρίζουμε, τα ακούμε, είμαστε βαπτισμένοι, έχουμε το Άγιο Πνεύμα. Αλλά δεν ήθελα να λέγαμε ακόμα η ώρα μας. Δηλαδή δεν μπορέσαμε να καταλάβουμε. Ακούμε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και κάποια στιγμή σε κάποιο βάθος της ζωής μας τότε το καταλαβαίνουμε. Και λένε κοίτα να δεις, τόσα χρόνια το άκουγα, τώρα το κατάλαβα. Τόσα χρόνια ήταν το ίδιο, τώρα το κατάλαβα. Γιατί? Αυτό το γιατί είναι, γιατί σήμερα δηλαδή το κατάλαβα και όχι χτες και προχτές. Αυτό το γιατί σήμερα είναι αυτό που ζούμε, αυτό θέλω το θέμα να ασχοληθούμε αυτό τον καιρό για να το καταλάβουμε. Πρώτα απ' όλα λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε ένα πολύ απλό. Ότι είπα πιο μπροστά θα πάω σε ένα μαγαζί, σε ένα φαγάδικο, θα παραγγείλω, θα φάω υλικό και θα φύγω και να μην το πιστεύω και να πω ότι ήταν παραμύθι, το στομάχι μου είναι γεμάτο, μου το υπενθυμίζει. Άρα έχω ένα υλικό αντικείμενο το οποίο έρχεται στο δικό μου τον πόθο. Αυτά όμως, τα υλικά στοιχεία, να μην πω πιο πολλά, τα υλικά στοιχεία στα οποία δίδω σημασία, ως προς το πνευματικό κομμάτι μιλάω, τα υλικά στοιχεία, δηλαδή, ένα υλικό στοιχείο είναι αυτό εδώ. Ένα υλικό στοιχείο είναι το τέμπλο. Ένα υλικό στοιχείο είναι οι εικόνες. Ακόμη να φύγουμε και από τα υλικά. Τα πρακτικά δηλαδή είναι ο γάμος, είναι η βάπτιση, είναι η εξομολόγηση. Όλα αυτά ξέρετε, μη σας σκανδαλίζετε αυτό που σας πω, μετά τη Δευτέρα Παρουσία δεν θα υπάρχουν. Θυμηθείτε λίγο τον Χριστό, που τον είπαν ότι κάποια γυναίκα είχε έναν αδελφό, μετά πήρε έναν άλλον και έναν άλλον και έναν άλλον. Όταν πεθάνει, λέει, σε ποιον ανοίγει? Και λέει, κοροϊδεύεστε, λέει, μην πλανάστε, λέει ο Χριστός. Εκείνη την εποχή, στη Δευτέρα Παρουσία, ούτε θα παντρεύονται. Τίποτε, θα ζούνε, λέει, όπως οι άγγελοι στον ουρανό. Άρα ο γάμος, στον οποίο επενδύουμε, και είναι και ένα μυστήριο της Εκκλησίας, είχε αρχή και τέλος. Δεν θα υπάρχει μετά την άλλη ζωή γάμος. Τελείωσε. Βάπτιση. Δεν θα υπάρχει μετά τη ζωή βάπτιση. Και το πιο, να σας πω όλο, δεν θα υπάρχει ούτε Εκκλησία. Σας φαίνεται περίεργο? Δείτε λίγο τι λέει η Αποκάλυψη. Λοιπόν, στην Αποκάλυψη, στο 21 κεφάλαιο, 21-22 στίχο, το λέει ξεκάθαρα. «Και ναό δεν είδα μέσα εις την πόλη, και τούτο γιατί, γιατί ο Κύριος, ο Θεός, ο Παντοκράτορ και το Αρνίο είναι ο απειροτέλειος ναός του ζωντανού Θεού μέσα στην πόλη». Στην άλλη ζωή δηλαδή δεν θα υπάρχουν τίποτα από όλα αυτά, ούτε ναοί, ούτε εκκλησίες δηλαδή, ούτε άμφια, ούτε εικόνες, ούτε άμβονοι, τίποτε. Θα είναι μονάχα ένα. Ποιο είναι το ένα? Να σας το διαβάσω λοιπόν. Λέει λοιπόν στην Παλαιά Διαθήκη που διαβάσαμε πέρσι, έκαμε ο Θεός για τον Παράδεισο. Μέσα στον Παράδεισο να βλαστήσουν από την γη όλα τα είδη των δέντρων, τα οποία ήταν ωραία εις την όραση, είναι ευχάριστα εις τη γεύση και θρεπτικά, καθώς επίσης διέταξε και φύτρωσε το δέντρο της ζωής εν μέσω του Παραδείσου και το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Το δέντρο της ζωής εν μέσω των Παραδείσων. Όλοι, νομίζω το ξέρετε αυτό, λένε ότι εδώ είναι πραγματικά, είναι η κοινωνία του Θεού με τον άνθρωπο. Είναι ο Χριστός, το δέντρο της ζωής. Όποιος τρώει λοιπόν από τον δέντρο της ζωής παραμένει αθάνατος. Αυτό ήταν μέσα στο Παράδεισο. Δείτε λοιπόν τι λέει τώρα στην Αποκάλυψη. Σας είπα πιο μπροστά, και ναό δεν είδα μέσα στον ναό, και συνεχίζει. Και στο μέσο της πλατείας της πόλεως και του ποταμού, ποτιζόμενον από εδώ και από εκεί, από τα ύδατα του ποταμού αυτού, υπήρχε το δέντρο της ζωής. Στην Αποκάλυψη μιλάμε τώρα. Όπως ξεκινάει η γένεση, έτσι τελειώνει και στην Αποκάλυψη. Υπήρχε το δέντρο της ζωής. Προσέξτε όμως εδώ και κάτι άλλο. Το οποίο έκαμε, λέει, 12 καρπούς, είναι συμβολική η Αποκάλυψη. Είμαι να την πιάσω φέτος, αλλά την άφησα ενδεχομένως για του χρόνου. Κάθε μήνα έδιδε καρπών και τα φύλλα του δέντρου αυτού προοριζόταν για τους εθνικούς. Για αυτούς δηλαδή που δεν γνώρισαν Χριστό. Αλλά ζήσανε σύμφωνα με τον λόγο του Χριστού. Είναι η απάντηση που λένε πολλοί, και αυτοί που δεν γνώρισαν Χριστό, τι θα γίνει? Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι θα κριθούμε τον άγραφο νόμο του Θεού, και εδώ στην Αποκάλυψη διαβάζουμε ότι και αυτοί είναι στο κέντρο του Παραδείσου, μέσα στην πλατεία, και τρώνε από το δέντρο της ζωής. Από τον ποταμό που πηγάζει από το δέντρο της ζωής. Επομένως, τίποτε από όλα αυτά δεν θα υπάρξει. Θα είναι μονάχα η κοινωνία του ανθρώπου με τον Χριστό. Λοιπόν, όλα αυτά που ζούμε τώρα είναι συμβολικά. Έχουμε κοινωνία με τον Χριστό εμείς? Εδώ είναι το ερώτημα. Έχουμε. Γιατί? Γιατί είναι η Θεία Κοινωνία. Για τώρα δείτε πόσοι από εμάς μεταλαμβάνουν έχοντας υπόψη όλα αυτά τα υλικά στοιχεία. Εάν δεν εξομολογηθώ, παραδείγματος χάρη, δεν θα κοινωνήσω. Λες και η αιωνιότητα του Χριστού εξαρτάται εφόσον θα καταργηθεί η εξομολόγηση. Άρα τι? Θα πρέπει να γνωρίζω το κάθε ένα το ρόλο και τον λόγο της ύπαρξής του μεταπτωτικά και να τα χρησιμοποιώ έτσι όπως τα έχει θέσει η Εκκλησία μας. Δηλαδή, πάρα πολλοί άνθρωποι αισθάνονται τόσο πολύ ενοχές και δεν έρχονται στη Θεία Κοινωνία, γιατί ας πούμε δεν εξομολογήθηκαν, γιατί δεν νίστεψαν. Άλλος ο ρόλος της νηστείας, άλλος ο ρόλος της εξομολόγησης, άλλος ο λόγος την ώρα της Θείας Κοινωνίας και ούτω καθεξής. Ερχόμαστε λοιπόν στο πρώτο. Ο καθένας από εμάς, επειδή μπαίνει προσωπικά ο καθένας μόνος του μέσα στην Εκκλησία, δεν είμαστε κοινωνία προσώπων, δυστυχώς δηλαδή, γιατί έτσι είναι το σωστό μέσα στην Εκκλησία. Υπάρχω γιατί υπάρχεις και υπάρχεις γιατί υπάρχω. Και πνευματικά είμαστε όλοι αδέρφια, αυτή η ξύλινη γλώσσα που λέμε αδελφοί και αδερφοί, πνευματικά είμαστε όλοι αδέρφια, συνυπάρχουμε, το ζούμε όμως. Πολλές φορές έχω πει για το μνημόσυνο, σηκωνόμαστε, φεύγουμε, ενώ κάνουμε ενός αδελφού μας το μνημόσυνο. Καθόμαστε εμείς και δεν ενδιαφερόμαστε αν ο άλλος έχει κουραστεί, αν δεν έχει κουραστεί και ούτω καθεξής. Όταν καλούμε σε ελεημοσύνη, σε βοήθεια η Εκκλησία, γκρινιάζουμε. Να τα δώσει η Εκκλησία για τους φτωχούς, να τα δώσει η Εκκλησία. Λες και εμείς δεν είμαστε Εκκλησία. Το πρόβλημα μας λοιπόν είναι ότι ο κάθε ένας από εμάς είναι μια μεμονωμένη μονάδα, δεν είμαστε πρόσωπα, δυστυχώς είμαστε μονάδες οι οποίοι μπαίνουμε στην Εκκλησία, εκμεταλλευόμαστε εντός εισαγωγικών, ασυνείδητα μιλάω, όλα αυτά που μας δίδει η Εκκλησία, τα οποία μας τα δίδει για να μας βοηθήσουν, για να είμαστε ένα, εμείς λοιπόν τα εκμεταλλευόμαστε εντελώς αρνητικά και ως μονάδες έτσι μπαίνουμε και έτσι βγαίνουμε από την Εκκλησία και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Όποιος λοιπόν ζει Χριστό, αυτός δεν έχει ανάγκη. Αυτός δεν έχει ανάγκη. Ο άνθρωπος λοιπόν ο οποίος είναι κοινωνός με τους άλλους, αυτό όμως δεν επιτυχάνεται μένοντας τον τύπο ότι πρέπει να εξομολογηθώ, πρέπει να εκκλησιαστώ, πρέπει να πάω στο φιλόπτωχο, πρέπει αυτό, δεν υπάρχει. Εδώ πλέον μπαίνει και σας είπα ότι όλα αυτά θα καταργηθούν και θα μείνει τι, ο Θεός. Ο Θεός όμως δεν είναι υλικό, άρα ο τρόπος με τον οποίο θα προσεγγίσουμε, θα πάμε την άλλη εβδομάδα πρώτα ο Θεός αυτό, πώς θα προσεγγίσουμε αυτόν τον πνευματικό Θεό, πώς θα τον προσεγγίσουμε μέσα στην καθημερινότητά μας. Αυτό είναι το θέμα μου της επόμενης εβδομάδος. Λοιπόν, εδώ τώρα, αν θέλει κάποιος να ρωτήσει. Είπα να πω λίγα για να... Ναι.
Εγώ θέλω να ρωτήσω, μπορεί να το έχω ξαναρωτήσει, να μας το έχετε ξαναπεί, δυστυχώς δεν μπορώ να παρακολουθήσω πολλά μας μαντάσα. Είπαμε ότι δεν θα υπάρχουν ούτε μυστήρια, ούτε εκκλησία. Οι αγαπημένοι μας άνθρωποι, τα παιδιά μας, ο άντρας μας, οι συγγενείς μας, θα τους γνωρίζουμε?
Φυσικά και θα τους γνωρίζουμε. Είπαμε, αυτό το οποίο γνωρίζω εγώ είναι ότι... δεν θα υπάρχει σχέση ο άντρας με τη γυναίκα, δεν θα υπάρχει αυτή η σχέση συζύγου. Δεν θα υπάρχει σχέση παιδιού με γονέα, έτσι όπως το ξέρουμε τώρα. Άρα θα είναι μια σχέση αδελφών μαζί με τον Χριστό, θα γνωρίζονται μεταξύ τους ισοσμένοι, αλλά δεν θα γνωρίζουν ισοσμένοι τους κολλασμένους. Και αυτό είναι πολύ λογικό, διότι δεν μπορεί να χαίρεται κάποιος όταν το αγαπημένο του πρόσωπο εδώ, στη γη, είναι εκτός του παραδείσου. Άλλη ερώτηση. Αυτές. Τώρα πάνω θα μου λέτε ένας-ένας, ότι εγώ δεν κατάλαβα αυτό, εγώ δεν κατάλαβα αυτό. Και είπα να μιλήσω λίγο για να έχετε το χρόνο. Λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα, εφόσον δεν έχει να πείτε τίποτα, θα μιλήσουμε λίγο, το έχω πει και σε άλλους, ότι μιλάω τον Θεό, μου μιλάει ο Θεός και κοινωνώ τον Θεό. Αυτό το τρίπτυχο δηλαδή, μιλάω στον Θεό, πώς θα μιλάω στον Θεό, πώς μου μιλάει ο Θεός και πώς κοινωνώ τον Θεό. Αυτό θα είναι το θέμα μου την επόμενη εβδομάδα, πρώτο ο Θεός. Και ευχαριστώ που ήρθατε, να είστε καλά και καλό βράδυ. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Να είστε καλά.